Kettu Rakki podcast. Rehellistä puhetta koirista ja koiranomistajuudesta. Tervetuloa uuden Riivattu Rakkipodin jakson pariin. Täällä on kuten tavallista Stefanie ja mukana mulla on tänään uusi vieras. Meillä on käsittelyssä uusi aihe. Tervetuloa hei podin vieraaksi Charlotta Karppelaan.
Hei, kiitos, kiitos. Kiva päästä tänne mukaan. Mä oon tosiaan Charlotta Karppelaan ja eläintenhoitajaksi valmistunut klinikka-eläinhoitaja-opiskelija. Ja tässä ohessa sitten teen hyvinkin intohimolla ja rakkaudella koulutushommia papsitiimille. Siellä arkitaitoja, pentukursseja, virikekursseja ja sitten nytten erityisosaamisena on sitten noi äänipainikkeet.
Joo, musta on tosi kiinnostavaa ollut seurata sun kaikkea työtä just äänipainikkeiden ympärillä sun omien koirien kanssa somen kautta, mutta ei olla aikaisemmin ihan tälleen ns. Face to face tavattu. Kiva päästä juttelemaan nyt tästä aiheesta sille ihan syventymään podissa. Ja no tosiaan teet eläinten kanssa töitä ja on huomannut, että vaikuttaa siltä, että sunkin elämä tuntuu pyörivän aika paljon koirien ympärillä, kuten tämä omakin elämä. Mutta hei, haluaisitko vielä kertoa pikkasen lisää siitä, että millaisia juttuja sä koulutat?
Joo, no aika silleen oleellisessa osassa on niinku just noi arkitaidot, eli oikeastaan kaikki sellainen, kun itsellä nyt on tuollaisia riskuekoiria täällä kotona, niin sitäkin kautta tulee sitten tärkeäksi osaksi semmoinen arkitaitojen opettelu ja yhteistyön kehittäminen ja luottamuksen ansaitseminen ja sitä niin päin pois. Mutta sitten on tietty noin virikekurssit sellaisia, mistä nautin kovasti ja niitä myöskin sitten pidän. Koirani alkoi petaamaan sänkyä taustalla. Ja joo, no tämän tyyppisiä kursseja sitten enimmäkseen tuolla Pafsi-tiimellä, mutta nyt sitten tosiaan nämä äänipainikkeet on tullut semmoisena vähän niin kuin uutena juttuna tähän rinnalle, että pääsin sitten niitäkin kursseja vetämään. Että resku- ja koiraryhmiä ja tämmöisiä arkatassoryhmiä on myöskin alkamassa kohti. Et on aika tällaista oman näköistä harrastuslajia, en muuten opeta ollenkaan, mutta sitten äänipainikkeet ja tämmöistä arkatassu-ekopuustaushommaa.
Joo, kuulostaa tosi siistiltä, mitä kaikkea teet. Ja tosiaan tässähän tulikin nyt esiin myös tämän jakson teema, eli äänipainikkeet, jotka tosiaan on meillä nyt tänään käsittelyssä. Charlotan kanssa tullaan puhumaan niistä monelta eri kantilta. Mutta ennen kuin aloitetaan, niin olitko sä hei halunnut vielä pikkasen kertoa lisää sun omista koirista? Millaisia koiria sulla on?
Joo, oikein mielelläni kerron heistä. Mulla on tällä hetkellä kaksi rescue-koiraa. Toinen on tämmöinen Suomesta tullut rescue-koira, Pepsi. Hän on 9-vuotias, tämmöinen seniorirouva ja hän on laumanvartija. Miksi? Hän on sellainen, no ei ehkä se laumanvartijuus hänestä ehkä ensimmäisenä tuu mieleen, semmoinen noutajan tyyppinen koira ja oikein hauska ja optimistinen tyyppi. Sitten on tämä mun sometilinnäkin tutuksi tullut, tai varmaan tutummaksi kuin Pepsi, tullut hahmo Frodo Reppuli. Hän on kreikkalainen, täyttää seuraavaksi 5, kreikkalainen rescue-koira, ja hänellä oli aika kurja tarinan alku, ja oltiin siis lomareissulla Kreikassa perheen kanssa, ja törmättiin sitten siellä roskikseen heitettyihin 4 pentuun. Muopipussissa oli joku heidät sitten roskikseen heittänyt, niin Frodo on yksi näistä pennuista, että lomareissu muuttui perheeni jotenkin ehkä tuttuunkin tapaan tällaiseksi eläimen pelastusreissuksi, ja sieltä sitten tuli tuliaisena tällainen pieni kreikkalainen poika tänne kotiin. Hän on tämmöinen, no geenitestin perusteella kyläkoira, mutta et sanoisin, että hän on vähän tuommoinen spanielin ja ehkä jonkun rottakoiran tyyppinen tapaus, hyvin herkkä ja äärettömän älykäs tapaus.
Oi että, ihanaa. Tuo on kyllä myös yksi esimerkki noista tosi sydänsärkevistä tarinoista, mikä Frodonkin alku on ollut. Mutta hän oli kyllä sitten myös harvinaisen onnekas tyyppi ja pääsi sitten teidän matkaan.
Kyllä, kyllä. Ja täytyy kyllä sanoa, että ihan maailman paras tulijainen tullut Kreikasta tänne. Hän tulee varmasti aina olemaan mun semmoinen ykkössilmäterä, että Meidän keskeinen luottamussuhde on jotain niin kuin ihan erityisen spesiaalia varmasti osittain myös taustasta johtuen, kun on alusta asti ollut mukana tässä hänen matkassaan, niin se on kyllä ihan erityinen. Molemmat ovat todella rakkaita, mutta Frodo on sellainen väkisin pistänyt minut oppimaan asioista tyyppi.
No tuosta tunnistan kyllä paljon tuon fiiliksen, että ehkä ne tavallaan ne semmoiset haasteet luo sitä yhteyttä ja luottamusta kasvattaa ja siinä tulee se semmoinen vähän spesiaali jotenkin kontakti siihen koiraan.
Kyllä, kyllä mä oon ihan samaa mieltä siitä ja mun mielestä se on tosi, tosi ihanaakin, että joutuu vähän niin kuin myös niitä omia mörkyjään ja ongelmiaan kohtaamaan sen takia, että se toinen niin kuin se elävä olento siinä vähän niin kuin vaatii sitä voidakseen hyvin, että sä teetkin asiat ihan oikeasti sen koiran ehdoilla ja ihan oikeasti meet niin syvälle siihen hyvinvointiin, kun sä vaan osaat. Et täytyy kyllä sekin niin kuin sanoa, että en varmaan tällä alalla edes olisi ilman Prodoa, että hän on kyllä tuonut mut tosi pitkälle sitten olemalla just sellainen hönttipöntti, mitä hän sitten on.
Jaanasti sanottu. Me tullaan tässä jaksossa puhumaan varmaan vielä aika paljon lisää Frodosta ja nyt sitten Frodon erityistaidoista, koska tosiaan tämä äänipainikkeiden kanssa työskentely ja ehkä tämmöinen, voisiko puhua koirien kommunikaatiosta ylipäätänsäkin, niin on sulla selkeästi tullut tutuksi Frodon kautta, mitä on ymmärtänyt ja on selkeästi vienyt sut aika syvälle tähän maailmaan, koska vaikutatte, että teillä on tämä viety vielä astetta pidemmälle, tämä äänipainikkeella kommunikaatio, ja odotan tosi innolla, että me päästään syventymään tähän, ja mä pääsen kuulemaan, että mitä kaikkea sulla on tässä kerrottavana, koska mun täytyy heti alkuun sanoa, että äänipainikkeet ei ole mulle mitenkään hirveän tuttu kommunikaatioväline koiran kanssa, ja en ole niihin ihan hirveästi itse perehtynyt, joten sitä suuremmalla syyllä, niin tämä on tosi mun mielestä kiinnostava aihe, kun ei ole silleen omaa niin kuin taustaosaamista hirveästi.
Joo, kyllä, kyllä. Tämä on kyllä semmoinen aihe, mikä on mun mielestä tosi tärkeä myöskin tuoda esille, koska musta tuntuu, että tämä on väylä myöskin uuteen tutkimustyöhön eläinten ymmärryksestä. Ja sitten toisaalta ei ole varmaan toista harrastusta, joka opettaa sun omasta lemmikistä sulle ihan oikeasti niin paljon kuin mitä tämä. Tai itse en, no kaikki harrastukset toki opettaa, mutta itse en ole vielä toistaiseksi törmännyt sellaiseen harrastukseen, joka ihan näin paljon olisi niin kuin sitä väkisinkin sitä ajatusmaailmaa avartanut kuin mitä tämä.
Te tosiaan kommunikoitte Frodon kanssa äänipainikkeiden avulla. Ja jos nyt aloitetaan ihan silleen perusteista, niin voisitko Charlotte avata vähän aiheesta tietämättömälle, kuten mulle, että mitä äänipainikkeet siis tarkalleen ottaen on?
No, äänipainike on siis alun perin tämmöinen niin kuin ihmisille tarkoitettu apuväline. Näin oman käsityksen mukaan ja useamman lähteenkin mukaan erityisesti niin kuin lapsille suunnattu apuväline. Eli esimerkiksi lapselle, jolla on jonkinlaisia puheenmuodostuksen ongelmia tai jonkinlaisia muita haasteita siinä kommunikaatiossa, niin näitä on sitten niin kuin sellaiseen käytetty ja varmasti muutenkin ihan lasten apuvälineenä erilaiseen oppimiseen. Mutta äänipainike silleen konkreettisesti, se on ihan siis painike, jonka sisällä on tämmöinen pieni äänityslaite, ja sä pystyt ihan minkä tahansa sanaan sitten siihen itse äänittämään, ja sitten kun se on äänitetty sinne, niin kun siitä painaa sitten siitä painikkeesta, niin sitten se sana sieltä tulee sitten nauhalta ulos. Niitähän on nykyisin myöskin sitten ihan eläimille suunnattuja, ja paljon erilaisia merkkejä, hyviä ja huonoja merkkejä ja kalliita ja halpoja merkkejä. Se on tavallaan aina merkki siitä, että harrastus on tullut tutuksi monelle, kun näkyy sit nykyään paljon enemmän niitä myös kaupoissa, erilaisissa kaupoissa, verkkokaupoissa oikeastaan pääsääntöisesti.
Mm? Joo, mä en itse asiassa tiennytkään tuosta taustasta, että se on lapsille ja lasten kommunikointiin kehitetty, mutta nythän kun sanat, niin sehän kyllä on ihan silleen ymmärrettävää ja varmasti monelle lapselle voi olla myös tosi tehokas kommunikaatio niin kuin apuväline.
Kyllä, siis joo. Ja voin vaan kuvitella, miten paljon mahdollisuuksia tällaisen ihan vaan äänitettävällä painikkeella on kaikessa muussakin kaikkien ihmisten ja eläinten oppimisessa. Et välillä me mun miehen kanssa oikein nauraskellaan sitä, että me välillä keskinäänkin kommunikoidaan niillä painikkeilla. Frodo on toki siinä sitten välissä kuulemassa niitä asioita, mutta mallittamiseen kun perustuu tämä harrastus, niin senkin takia tulee käytettyä niitä välillä ihan keskenäänkin.
Niin, totta. Toi on kans kätevää. Miten sä itse alun perin päädyit lähtee testaamaan äänipainikkeiden käyttöä Frodon kanssa. Mistä se siis lähti?
No alun perin, olisiko se nytten pari vuotta sitten koiramessuilla. Mulla ei itse asiassa ole rehellisesti muistikuvaa päivämäärästä, mutta sen näkee mun somesta. Somesta kyllä, jos joku on kiinnostunut aikatauluista, että koska ollaan aloitettu. Tosiaan toissa vuonna koiramessuilta törmäsin äänipainikkeisiin. Mä olin niihin jo silleen niin kuin tunnustellen perehtynyt ennen sitä. Ja vähän niin kuin ehkä silleen osittain niin kuin vitsinä, että hauska partitrikki opettaa koiralle tuosta painaa painiketta, missä on joku härski sanaa tai jotain sellaista niin kuin muuta hömppää. Mutta sitten kun mä pääsinkin vähän niin kuin lukemaan niistä asioista, mä törmäsin erilaisiin sometileihin ja ihan suomalaisinkin sometileihin, missä sit näitä painikkeita käytettiin, niin mulla alkoi tulla semmoinen vähän niin kuin tiedon jano siinä samalla, että hei hitto, että tästähän voisi niin kuin oikeasti saada niin kuin lisää apuja ehkä meidän arkeen. Et meillä oli tosi pitkään Prodon kanssa haasteena se, että kun hän siellä ensimmäiset puoli vuotta siellä tarhaoloissa sitten kuitenkin oli, eli hyvin minimi sosiaalistamisella ja hyvinkin silleen tuntemattomaan maailmaan tuli sitten sieltä sen karanteenin jälkeen, niin meidän suurin ongelma melkein meidän arjessa oli se, että Prodo luovutti todella nopeasti kommunikoidessa ihmisen kanssa. Varmasti siihen liittyy myös se, että mulla ei koskaan ennen ollut noin herkkää koiraa ollut. Niin mä en myöskään ihan ymmärtänyt hänen kaikkia aivotuksiaan ja välillä tuli vähän semmoinen, että mitä sä tarvitset, miksi sä teet tolleen, mä en nyt tajua. Mutta sitä kautta me sitten lähdettiin vähän niin kuin ehkä sillä ajatuksella, että jospa tässä nyt tulisi sitten, että ehkä me nyt ainakin sitten saan tietää, että koska se oikeasti haluaa sen ruoan, minkä takia se ei nyt illalla syönyt ja eilen se söi, että ehkä se pystyy sitten itse pyytämään sitä ruokaa tai tavallaan ajatus oli lähteä ihan tosi pienistä jutuista, että mulla ei ollut mitään tavoitteita varsinaisesti minnekään niin kuin ehkä siihen pisteeseen, missä me nyt ollaan, vaan se vähän niin kuin itsellään lähti toimimaan. Mutta et se itsevarmuus ja se Prodon itsevarmuuden puute siinä alussa oli ehkä se, että sitten kun hän ei heti tullut ymmärretyksi, niin sitten hän luovutti ja sitten hän selkeästi niin kuin vähän silleen kärsi. No totta kai kärsikin siitä sitten, kun ei niin kuin ihan kaikki tarpeet tullut niin kuin selväksi, enkä saanut niistä ihan silleen kiinni. Ja ehkä sitten toisaalta myös toisinpäin, että eihän myöskään välttämättä mua ymmärtänyt niin hyvin, kuin hän olisi ehkä halunnut ymmärtää. Sitä kautta sitten lähdin ehkä sen kommunikaatioajatuksen kautta niin kuin etsimään lisää tietoa. Ja sitten mä en heti ottanutkaan niitä ostettuja painikkeita käyttöön, koska mä tajusin, että hei, tähän liittyy tosi paljon enemmänkin ajatuksia kuin vaan se, että opetanpa tästä nyt hauskan tempun ja pyydän vihjeestä aina painamaan tuota painiketta. Se olikin jotain niin kuin paljon paljon laajempaa ja mä aika kauan sitten emminkin sen kanssa, että uskallanko mä nyt, haluanko mä lisää tietoa nyt ennen kuin mä aloitan. Ja sitten mä vaan jossain kohtaa olin, että no niin, nyt mä pistän sen ekan painikkeen ja siitä ollaan sitten ajan saatossa tällaisessa hyvinkin erilaisessa tilanteessa nykyään.
Muistatko vielä, mikä teidän ensimmäinen sana oli, jonka te otitte käyttöön?
Muistan oikein hyvinkin. Ensimmäinen sana oli herkku, jonka mä otin käyttöön. Siitä oli vähän useammasta lähteestä ristiriitaisia asioita, että kannattaako nyt tällaista sanaa ottaa ekaksi, koska sittenhän se hyppii sen painikkeen päällä. Ja niinhän se vähän hyppikin sitten sen painikkeen päällä alkuun, mutta mä ilahduin siitä todella kovin, että hän hyppi sen painikkeen päällä. Se oli mulle merkki siitä, että se oli motivoiva juttu. Herkku oli ensimmäinen sana ja sitten mä lisäsin siihen rinnalle sanan ruoka. Ehkä jälkiviisana olisin voinut valita jonkun sellaisen sanan, joka on helpommin eroteltavissa herkusta, mutta meillä oli siihen aika selkeät asiat. Herkku ja ruoka oli niin täysin eri asiat Frodon silmissä, kun hän ei varsinaisesti kovin ruokamotivoitunut tyyppi ole. Niin sitä kautta sitten tuli siitä parin päivän päästä tuli lelu ja rapsuta.
Okei. No niin, aika ihanat noi tommoset, no tietenkin ehkä tommoset kaikista tärkeimmät sanat koiran jotenkin sananvarastossa, tai itselle tulee sellainen fiilis, että ainakin jos Lakilta kysyisi, niin mä sanoisin, että tuossa on varmaan kaikki elämän tärkeimmät jutut.
Kyllä, ehdottomasti, ja sitten sen takia mä ehkä otinkin just ne ensimmäisiksi neljäksi sanaksi, koska ne tuntuisi sellaisilta, että mä osaisin varmasti sanoa, että näitä asioita Frodo tulee. Ja tulee kommunikoimaan ja varmasti kommunikoikin muilla eleillä arjessa. Ja tavallaan otin ne senkin takia siihen, että mä tiesin, että niitä tulee oikeasti käytettyä.
Niinpä, totta. Hyvä pointti. No, voisitko sä avata vielä vähän lisää tätä itse koulutusprosessia? Vähän lähdetteekin jo puhumaan tästä, mutta miten ihan silleen käytännössä sä aloitit silloin sen treenaamisen?
No, varmasti tekisin nykytietämyksellä aika paljonkin erilaisia valintoja. En nyt mitenkään hirveän rankasti erilaisia, mutta kuitenkin sellaisia pieniä muutoksia. Mutta joka tapauksessa mun mielestä ne, nyt kun noita kurssejakin on päässyt vetämään, niin mun mielestä ne tärkeimmät sellaiset, mä oon nyt kerännyt vähän niin kuin silleen 4 pointtia, mitkä mun mielestä on siinä aloituksessa niin kuin tärkeimmät, niin ensimmäisenä olisi tavallaan se pohjataidon harjoittelu. Ja se olisi ihan erikseen, se olisi niin kuin treeniasetelmassa, eli pohjataitona olisi tämmöinen painiketarketti, missä me opetettaisiin se koira ihan vaan ylipäänsä, että miten tämä painike toimii, miten sen kanssa kuuluu toimia. Me opetettaisiin se koira painamaan ihan äänetöntä painiketta. Ja sitten kun se on hallussa, niin sitten tavallaan lähtee se varsinainen kouluttaminen siihen äänipainiken maailmaan. Eli seuraavaksi valittaisi sitten se sana ja esiteltäisi se sana sille koiralle ensin ihan puheessa. Eli toisin sanoen puhuin todella paljon Frodolle, no puhuin muutenkin ja puhun muutenkin elämässä paljon, mutta oikein panostin siihen, että mä puhun niillä sanoilla, mitä mä sitten olin päättänyt, että mä otan sieltä käyttöön. Ja esittelin sen äänen, esittelin sen vielä kerran, kun Frodo vielä on tosi herkkä, niin esittelin sen vielä silleen niin kuin siellä painikkeessa, että hän ei pelästy, että yhtäkkiä se äänetön paineke huuteleekin siellä meikäläisen äänellä jotain outoja asioita. Ja sitten sen jälkeen alkoi tavallaan sit se varsinainen mallittaminen. Eli toisin sanoen aloin käyttämään sitä sanaa oikeassa kontekstissa, ihan niin kuin puheessa. Eli käytännössä mä lähdin vaan vähän niin kuin painelemaan sitä aina, kun tapahtui se painikkeen sanoma sana. Ja sitten samalla näytin Frodolle, että millaisissa tilanteissa sitä sitten kuuluu painaa. Ja en missään kohtaa varsinaisesti pyytänyt koiraa enää sen sanan lisäämisen jälkeen painamaan sitä painiketta, vaan se lähti sieltä sitten tavallaan itsellään tulemaan. Ja sitten se viimeinen ja mun mielestä ehkä kaikkein tärkein pointti tähän aloitukseen on se aika. Se on niin yksilöllistä. Ja se prosessointiaika on koiralla niin erilainen kuin mitä ihmiset ajattelee. Se on yleensä tosi paljon pidempi se prosessointiaika ja se, että koska se koira sitten oikeasti sisäistää sen, että hei, tämä on nyt tämmöinen juttu ja tällä kommunikoidaan. Eli jossain tuossa sanoisin, että sen sanan ja äänen esittelyn ja sen mallittamisen jälkeen se lähtee oikeasti muuttuu niin kuin kommunikaatioksi. Ja sitten ne seuraavien sanojen lisäämiset ja painikkeiden lisäämiset tukee sitten sitä kommunikaatioajatusta. Eli ikään kuin se temppu opetetaan ensin ja sitten sen jälkeen me unohdetaan se temppu kokonaan. Nyt se koira tietää, miten sitä painetaan ja sitten me siirrytäänkin siihen varsinaiseen mallittamiseen, joka on sitten taas hyvin, hyvin kaukana mistään treeniasetelmasta, mitä ehkä normaalissa perinteisessä koiraharrastuksessa voisi ajatella, että olisi tärkeää.
Joo. No tuossa on nyt, kun sitä rupeaa miettimään, niin tuossa on kyllä aika monta eri tavallaan tasoa sitä harjoittelua ja just kuten sä oot, niin tavallaan temppuhan on silleen helppo opettaa, tai sehän on se basic, että opetetaan koira painaa nappia, ja sitten tavallaan siitä sanomin tai näin, että silleen helppohan se osio on opettaa, että itsellekin sitten kun mä rupean miettimään tätä kokonaisuutta, niin ehkä se, mikä itselleni herättää eniten pohdintaa, että mitenköhän tämä onnistuisi käytännössä, on just se, että milloin hahmottaa, että se koira niin kuin oikeasti ymmärtää, mitä se tarkoittaa.
Joo, ja toi on mun mielestä tosi tärkeä pointti. Ja mun mielestä myöskin yksi tärkeimpiä osia tässä harrastuksessa, että ethän sä varsinaisesti koskaan voikaan tietää, että ymmärtääkö se sen sanan ja ymmärtääkö se sen nyt just niin kuin mä ajattelen, että se ymmärtää. Mutta se pointti on ehkä se, että jossain kohtaa se lähtee muuttuu vähän niin kuin ehkä huomaamattakin siihen kommunikaatioon. Eli se voi alkuun käyttää sitä vahingossa, painella, hyppiä, astua sen päälle, painella sitä niin kuin kaikkien edestä ja silleen, että välillä menee tunteisiin ja näin poispäin. Mutta ne on kaikki niin kuin osa sitä, että se koira myöskin lähtee tavallaan ymmärtää sitten jossain kohtaa, että hei okei, että tämän painikkeen kanssa niin kuin kommunikoidaan. Että jossain kohtaa tulee mun mielestä myös oleelliseksi osaksi se, että kieltäytyminenkin kuuluu kommunikaatioon ihan molemmin puolin. Että jos me nyt joka kerta sitä temppua opetetaan, niin aina kun me pyydetään sen, niin sen tavallaan vahvan käytöksen sitten on tarkoitus aina tapahtua uudestaan ja uudestaan, niin tämän kanssa ei ole tarkoitus se, että joka kerta kun me painetaan sitä ruokaa, niin sieltä joka kerta tulee sitä ruokaa kaapista. Ja se on ikään kuin vaan tietyllä tavalla mahdollisuus vaikuttaa siihen omaan arkeen sen koiran Ja no tietysti ihmisenkin helpommin, tai ihminenkin helpommin saa perusteltua niitä arjen valintoja sille koiralle sellaisessa jollain tavalla ymmärrettävässä ja ennakoivassa muodossa.
Mm. Joo, joo, kiinnostavia pointteja. Tuossa tuli myös paljon asioita, mistä tullaan vielä syventymään vielä vähän tarkemmin jakson aikana. Mutta tota, joo, tosi kiinnostavaa kyllä lähteä pohtimaan tätä. Onko teillä kotona äänipanikkeet käytössä myös sun toisen koiran Pepsin kanssa?
Tämä on sellainen asia, mikä mua välillä oikeasti naurattaa, koska Pepsi on tosi erilainen koira kuin muut, ja tässä hyvän ystävä eläinlääkärini kanssa ollaan asiasta paljon keskusteltu, että todennäköisesti Pepsillä on jonkinlainen oppimisvaikeus, tai en mä nyt oikein osaa sanoa, miksi sitä kutsutaan näin koireen kohdalla, mutta hänen taustoistaan johtuen ja alkuperästään johtuen hänellä on jonkinlaisia haasteita niin kuin sellaisessa yleisessä ehkä syy-seuraussuhteiden hahmottamisessa, että hän ei ole, no en halua sanoa, että hän ei ole älykäs, koska hän on omalla tavallaan ihan äärettömän fiksu tyyppi ja ihan hirvittävän rakas ja upea ja hauska treenikaveri. Mutta hänellä ei jostain syystä niin kuin ihan sellaiset pidemmälle ajatellut asiat välttämättä lähde sujumaan, niin hän ei käytä painikkeita. Hän reagoi kyllä niin kuin niihin sanoihin, mitä niistä tulee ja mitä parempi äänenlaatu painikkeessa on, niin se varmemmin Pepsikin niihin sanoihin sitten reagoi. Ja puheesta hän ymmärtää kuitenkin sen, mitä arjessa puhutaan, mutta hän yleensä käy vahingossa, astuu niiden yli tai käy makaamaan siihen painikealustan päälle. Et hän ei kyllä jostain syystä, mutta mä en ole myöskään häntä koskaan niin kuin sinne painikkeille ohjannut. Hän osaa kyllä sen tyhjän painikkeen painamistaidon, mutta en ole halunnutkaan häntä niin kuin sille ohjata, että jos hän lähtee niitä joskus käyttämään, niin me kaikki yllätymme positiivisestikin ehkä, mutta mä luulen, että hän ei välttämättä ole samalla tavalla niistä sitten ihan niin kiinnostunut.
Mm. No toihan on kyllä kiinnostavaa myös silleen, että niin, millainen ero tällaisilla asioilla voi myös olla sitten koirien välillä, että jotenkin ainakin itse kun tavallaan tässä kuuntelee, että miten sä kerrot Pepsistä, niin kuulostaa ehkä vähän siltä just, että ehkä Pepsille ei ole sitten tavallaan samanlaista tarvetta niin kuin kommunikoida niiden kanssa, en mä tiedä, mutta...
Joo, mä oon tästä aika samaa mieltäkin sun kanssa. Mä luulen, että Pepsin ehkä yleinen ajatus on se, että hän tulee paljon paremmin kuulluksi, koska hän on aina kommunikoinut tietyistä asioista. Hänellä on ne tietyt rutiinit ja hän on tosi tyytyväinen niihin hänen rutiineihin. Totta kai niin kuin pyrin hänen lajityypillistä käyttäytymistä monipuolistamaan kaikilla semmoisilla asioilla, mistä hän tykkää ja hän tosi paljon osaa asioita. Ja sitten kun hänen kanssa menee vaikka hallille hyvin selkeillä ohjeilla treenaamaan, niin hän on tosi messissä ja hänellä on hauskaa ja häntä heiluu kaikkien muidenkin edestä. Mutta se joku sellainen niin kuin tarve sellaiseen syvempään ymmärrykseen ehkä ei ole sit samanlainen hänellä. Tai sitten hän vaan, niin kuin mun mieheni aina vitsailee, että Pepsi on vaan niin älykäs, että se esittää, että se ei ymmärrä sen takia, että sen ei tarvitse käyttää mitään painikkeita tai muutenkaan tehdä mitään liian vaikeaa. Hän on tyytyväinen just ihan vaan noin.
Niin, ei me tiedetä, tai kumpa tietäisikin, että mitä siellä koirien päässä liikkuu. Ja mä rupean niin tästä, kun mä rupesin pohtimaan, että millainen esimerkiksi mun oma koiran laki on, ja sitten kun laki on esimerkiksi aina ollut, mutta mitä vanhemmaksi on tullut, niin sitä intensiivisempi kommunikoija se on, että laki taas silloin, niin kuin vaikka silläkin kuitenkin on tarhatausta, eikä niin vahvaa sitä sosiaalista taustaa ihmisen kanssa, niin se on silti ollut todella... se on kommunikoinut hirveän paljon ihmiselle aina itsenäisesti, että ja se nyt, mitä vanhemmaksi on tullut, niistä enemmän niin pitempään se jaksaa, mutta hän siis on siis sellainen, että jos hän jotain haluaa, niin hän tekee kyllä niin kuin kaikkeensa, että hän tulee ymmärretyksi niin kuin ihan kaikilla mahdollisilla tavoilla, mitä hän koskaan voi tehdä, ja niin kuin sitä todella tietää aina, jos lakilla on jotain, mitä hän niin kuin haluaa, että se nyt ei jää varmaan kellekään epäselväksi, ja tuossa just itse mietin sitä, että niin kuin, tavallaan, että jos lakilla just ei olisi sitä, että jos se olisi erilainen siinä, niin en mä ymmärtäisi varmastikaan puoliikaa siitä, että se on niin paljon, että tässä on vähän epäselvä selitys, mutta että se on niin paljon kiinni just siitä, että jos me ei opeteta koiralle äänipainikkeita tai muuta tällaista vastaavaa, jotain kommunikaatiotapaa, ja just koira on, kuten sä sen kuvailit Frodoa, niin semmoinen ehkä varovaisempi tai on enemmän tottumaton, niin sittenhän miten paljon meillä just jää sitä ymmärtämättä sitä niitä koiran toiveita ja eleitä jotenkin, kun sitten taas tällaisen koiran kanssa, kuten lakin, niin ehkä sille just ei välttämättä ole tarvetta samalla tavalla, koska se kuitenkin kommunikoi niin valtavan paljon koko ajan, mutta jos olisi erilainen, niin kyllähän siinä jäisi puuttumaan hirveä osa.
Kyllä, ja mä uskon, että siihen vaikuttaa myös sen yksilön motivaatiot, että millaisia asioita se tavoittelee, ja onko ne semmoisia asioita, mitä se yksilö sitten tavoittelee, mitkä on ikään kuin sillä yhdellä halkahduksella tai katseen kääntämisellä ymmärrettävissä, vai onko ne mahdollisesti monitasoisempia. Pepsi toisaalta suhtautuu maailmaan myöskin tosi optimistisesti ja paljon optimistisemmin kuin mitä Frodo. Ja mä luulen, että siihen osa syy, ainakin osa syy, en voi tietenkään tietää, mutta yksi mun mielestä osa syy olisi se, että kun Frodo ymmärtää ehkä vähän liikaa siitä maailmasta, niin sit se niinku ei olekaan niin helppo sitten kertoa niitä asioita, kun onkin sitten vaan pieni koira, jolla ei olekaan välttämättä osaamista sitten sille ihmiselle niitä asioita ilmasta. Mutta sitten kun miettii sille äänipainiken näkökulmasta yksilöitä, niin en mä ole törmännyt kehenkään toiseen, joka käyttäisi painikkeita samalla tavalla kuin Frodo. Tai toisaalta kaikki, mä melkein voin sanoa ja melkein jokaisen painikeharrastajan puolestakin uskallan jopa ehkä sanoa, että jokainen koira kommunikoi niin omalla tavalla ja käyttää niitä sanoja erilaisissa konteksteissa ja yhdistää niitä erilaisiin asioihin kuin mitä niin kuin. Se on tavallaan niin yksilöllistä myöskin, että ei voikaan niin kuin ajatella niin, että jos toi toinen koira nyt painaa ruoka tuossa ja tuossa tilanteessa, niin sitten kun tämä mun koira painaa samantyyppisessä tilanteessa myöskin sitä ruokapainiketta, että ne oikeasti tarkoittaisi edes samaa asiaa. Mm. Et kun se on niin yksilöllistä kyllä, mutta se on kyllä tosi mielenkiintoista. Tässä on oppinut samalla kyllä ihan älyttömästi siitä, että miten paljon pelkästään se, että tulee ymmärretyksi, niin lisää myöskin sitä itsevarmuutta siinä kaikessa muussa kommunikaatiossa. Päinvastoin, se missään kohtaan ei ole poistanut sitä meidän muuta kommunikaatiota, tai tämä ei ole ainoa tapa, millä me kommunikoidaan, vaan se on ihan oikeasti näin päinvastaisesti vaan lisännyt sitä meidän elekielistä kommunikaatiota. Ja tässä ohella Pepsin elekieli on myöskin vahvistunut, koska hän on myöskin päässyt tavallaan sitten vähintään ainakin sitten ennakoimaan tilanteita paremmin, koska hän kuulee niitä sanoja käytettävän siellä arjessa paljon selkeämmin ja useammin. Hän kyllä tietää, kun sanotaan, että jahas, onko nälkä, mennäänkö ruokaa syömään, niin hän on kyllä heti juoksemassa sinne tuttuun syömispaikkaan. On kyllä tosi mielenkiintoista.
Joo, on kyllä. Mainos. Kanis Radio. Haluaisitko säkin kokeilla puhepainikkeella kommunikointia sun oman koiran kanssa, mutta et ehkä tiedä ihan miten päästä alkuun? Kotimainen Kanis Radio on erikoistunut nimenomaan puhepainikkeisiin ja Kanis Radiolta löytyy useita erilaisia laadukkaita puhepainikesettejä koiraperheiden erilaisiin tarpeisiin. Kanis Radion puhepainikkeiden materiaali on kestävää ja äänenlaatu laadukasta ja se takaakin niiden pitkän eliniän innokkaammankin kommunikoijan käytössä. Kannisradion verkkokaupasta kannisradio.fi löytyy paljon vinkkejä oikean puhepainikesetin valintaan ja myös painikkeiden käyttöönottoon, eli aiheesta innostuneena on nyt ekstra helppo lähteä testailemaan puhepainikkeita myös omassa arjessaan. Kannisradion puhepainikkeiden käyttöönotto on superhelppoa. Paristojen asettamisen jälkeen jokaiselle puhepainikkeelle äänitetään haluttu vihjesana, jonka jälkeen painike onkin jo valmis käyttöön, ja sinne painikkeen takapuolelle liimattava tarra pitää sen painikkeen tukevasti paikallaan painikkeiden mukana tulevassa matossa. Ja tämä onkin mun mielestä nimenomaan näissä Kanisradion painikkeissa ihan superhyvä, että ne painikkeet ei pääse irtoamaan, vaikka niiden käyttäjä olisikin astetta kovatassuisempi tyyppi. Kanisradiolta löytyy myös esimerkiksi kahden painikkeen testisetti, jotta kynnys uuden kommunikointitavan löytämiseen oman koiran kanssa olisi mahdollisimman matala. Koko Kanisradion tuotevalikoimaan pääsee tutustumaan verkkokaupassa osoitteessa kanisradio.fi ja puhepainikkeista innostuneen on myös myöhemmin helppo täydentää koiran sanavarastoa hankkimalla setteihin lisäpainikkeita ja mattoja edulliseen hintaan. Nyt jakson ilmestymisen yhteydessä, niin mulla on podcastin kuuntelijoille alekoodi, eli koodilla FRODO15 saa 15% alennusta tilauksen loppusummasta. Tämä alekoodi on voimassa 17.4.–24.4.2024 välisen ajan, tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Ja tosiaan tuotteet löytyy osoitteesta kannisradio.fi. Tiedot alekoodista löytyy myös jakson kuvauksesta. Hei, me toivotetaan Kannisradion kanssa antoisia jutteluhetkiä teille kaikille. Näetkö sä, että tälleen kun lähtee koiralle kouluttaa äänipainikkeita, niin näetkö sä, että siinä on olemassa jotain semmoisia kompastuskiviä tai semmoisia isoja virheitä, mitä voi vahingossa tulla tehneeksi, jotka jotenkin vesittää sitä harjoittelua?
No siis haluan sanoa, että joo, mutta haluan myös sanoa tavallaan, että ei, koska, tai siis joo, on, mutta tietyllä tavalla ei sen takia, jos me lähdetään niin kuin ajatuksena kuitenkin, että tehdään koira lähtöisesti ja ei ole tarkoitus ketään käskyttää mihinkään, vaan on vapaaehtoinen tapa kommunikoida, niin tämä on tutkimusmatka. Enhän mäkään ole kaikkea alusta asti tehnyt oikein ja sen takia mä myöskin ehkä pystyn opettamaan paremmin ja paremmin myöskin mun asiakkaille näitä sen takia, että on itse tavallaan tehnyt myöskin sellaisia virheitä, mitkä on tajunnut, että ei vitsi, että tämän olisi voinut tehdä ehkä toisinpäin. Sitten mä haluan tässä kohtaa mainita ton Kristiina Hangerin Kuinka Stella oppi puhumaan -kirjan, jonka mä itse luin myöskin silloin alkuvaiheissa. Niin hänkin tavallaan aloittaa sen koko kirjan sillä, että hän selittää, miten homma lähti pieleen. Ja sitten hän muuttaakin sitä siinä puolessa välissä matkaa, että oho, että ei se nyt toi mentykään. Että se idea tässä onkin ikään kuin se, että lähtisi tutkimusmatkalle kokeilemaan. Mutta jos nyt semmoisia yleisiä asioita, mitkä nousee esille, vaikka tulee viestiä, että hei, että miksi tämä nyt ei mennytkään näin, me treenattiin tälleen, kun ohjeistettiin, mutta tämä ei nyt sujunutkaan. Yleisimmät ongelmat on mun mielestä ollut se, että ihmiset pelästyy sitä spämmäämisvaihetta, mikä tulee siihen alkuun. Eli sitä, että mä tavallaan itse vertaan sitä, niin jos mietit, että sä saisit painikkeen käteen, jota painamalla saat 100 euroa tilille. Sitten voin kertoa, että en muuta arjessa tekisi kuin hyppisi tämän painikkeen päällä. Yötä päivää ärsyttävyyteen asti olisi kuule lihakset jumissa. Niin sama ajatus sillä koiralla on ennen kuin se muuttuu kommunikaatioksi. Ei vitsi, että kun tästä painaa, toihan on namiautomaatti toi ihminen mulle. Niin totta kai se haluaa painaa sitä ja painaa vielä lisää ja vielä lisää. Että se on myöskin niin kuin tosi tosi motivoivaa ja palkitsevaa. Ja se voi tietyllä tavalla säikäyttää sitten, että apua nyt, se ei sitten pyydä mitään muuta kuin ruokaa tai herkkuja koko ajan. Mutta on myös mahdollista aloittaa jostain toisesta sanasta kuin siitä ruoasta ja herkusta. Että se on ihan ok. Me voidaan ensin se pohjataito opettaa ihan normaalisti namipalkkaamalla. Ja sitten sen jälkeen me laitetaankin siihen vaikka joku, mitä nyt kun nämä on toki nämä mun kurssit alkaa siellä hallissa, niin me aina valitaan ekaksi sanaksi joku semmoinen, minkä toimii siellä hallissa myöskin. Niin esimerkiksi joku tehdään temppuja tai treenataan tai mikä se sana sitten ikinä onkin, mitä ihminen sinne haluaa lisätä. Niin sitten me tavallaan muutetaan se siinä heti jo alkuun silleen, että se ei ole pelkästään, että sieltä tuleekin se lentää se nami suoraan suuhun. Spämmäämisen lisäksi mun mielestä ehkä toinen semmoinen, mikä tulee esille, on nimenomaan just tämä treenaamisasetelma, mistä me puhuttiin. Että on tosi vaikea päästääkin yhtäkkiä irti siitä, että tarkoitus onkin vaan niinku oman puheen jatkeeksi laittaa se painike. Ja se on täysin vapaaehtoista, sitä ei ole pakko käyttää yhtään kenenkään siinä arjessa. Ja ehkä kolmas on myöskin se aika. Että mullakin on yksi semmoinen asiakas ollut kurssilla, jonka koira on lähtenyt vasta useamman kuukauden jälkeen käyttämään niitä painikkeita itsenäisesti. Ja hän oli jo heittämässä hanskoja diskiin, mutta sitten kun minä ja harrastajat sanottiin, että ei kun jatkat nyt, mä lupaan, että sieltä tulee jossain kohtaa se eka itsenäinen painallus, niin sitten se tulikin sieltä. Olisiko kuule mennyt ihan peräti, siis ei nyt vuotta, mutta melkein, että ihan oikeasti kesti siis tosi pitkään. Ja sekin on ihan normaalia, että on kuullut näitä tarinoita muiltakin äänipainikeharrastajilta, että on voinut oikeasti kestää tosi pitkään. Mutta sanoisin, että noi on semmoiset ehkä yleisimmät, mitä niinku itsellä tulee. Ja sitten voisi ehkä lisätä vielä sen, että otetaan niitä painikkeita pois välillä. Ja sitten joskus ehkä lisätään ja taas otetaan pois. Eli sitten siinä kohtaa, kun se on valmis muuttumaan kommunikaatioksi, niin sit se olisi tarkoitus olla se painike niinku esillä koko ajan ja lisätä sitten vaikka niinku useampi kerralla, että on helpompi lähteä sit sitä kommunikaatioajatusta sinne ikään kuin liittämään.
Joo, tosi mielenkiintoista. Ja toi spämmäämisvaihe niin sanotusti, mistä puhuit, niin se onkin varmaan tosi kiinnostava, koska silleen mä ainakin tämän meidän keskustelun perusteella hahmotan ihan täysin, että minkä takia se tulee. Tuo oli tosi tosi hyvä vertaus, mikä sulla oli. Mutta voin kuvitella myös, että jos mä olisin lähtenyt esim. Treenaa tätä ja sellainen vaihe olisi tullut vastaan, niin mä olisin varmaan ollut kans ihan silleen, että apua sos, niin kuin, eihän tämä tule muuttuu tästä, että eihän tässä mitään järkeä, että eihän niin kuin, tämä kommunikaatio on vaan niin kuin koiran mielestä hauska temppu. Että musta toi oli tosi oleellinen ja hyvin sanottu pointti kanssa toi, että siinä kun menee aikaa siihen kommunikaation kehittymiseen ja tavallaan, että osaa just tarkastella sitä eroa siinä, että koiran tavassa tarkastella sitä asiaa, niin tulee se muutos jossain kohtaa, mutta että milloin se tulee, niin se ei ole ihan lineaarista selkeästi.
Joo, kyllä, ja eihän kukaan sitä tiedä, että koska tämä on niin uusi juttu ja tämä on niin tutkimaton väylä, niin totta kai se aiheuttaa myös silleen niin kuin ihan syystäkin sellaista, että no apua mitä ja mikä tämä juttu nyt oikein on.
No, Charlotta, haluaisitko sä kertoa vähän, että mitä kaikkia sanoja Frodo osaa?
Haluan. Näitä on pitkä lista. Mä kirjoitin nämä tähän oikein ylös sen takia, että muistan sanoa kaikki. Laskin, että meillä on 41, no sanotaan, että 42 sanaa, mutta yksi on sellainen, mitä en voi tässä vielä ihan paljastaa. 41 sanaa ja kolme uutta odottaa vielä käyttöönottoa, mutta meiltä löytyy ulos, kakkahätä, apua, ruokalelu, herkku, rapsuta. Rapsutapainike itse asiassa löytyy kaksi kertaa. Toinen on semmoinen matkasetti, mikä lähtee hänelle hoitopaikkaan sitten mukaan aina. Puuhaa, lenkille, auto, koti, nukkumaan, haju, ääni, puruluu, pyyhkeeseen. Se on sellainen rauhoittumistemppu. Hän rakastaa, kun häntä kuivataan pyyhkeellä. Se monesti aiheuttaa kysymyksiä, että mikä hito on pyyhkeeseen, mutta hän juoksee, hänelle huudetaan pyyhkeeseen ja hän juoksee sitten oikein innokkaasti sinne pyyhkeen sisälle ja saa sitten kuivaushetken. Se on hänen itsevarmuustemppunsa. Tehdään pallo leikkimään etsi rauhassa. Loppu lisää myöhemmin nyt. Tänne. Sitten löytyy joo, ei, hyvä, iloinen kiukku. Sitten on niin kuin kysymys, tämmöinen hmm. Se on siis vaan käytännössä äänenpaino. Että niin kuin hää? Se on vähän sellainen yleinen, mitä käytetään, jos ollaan hämmentyneitä jostain tilanteesta. Tai ehkä mahdollisesti nykyään on käyttänyt sitä myös niin kuin kysymyksen perässä. Se ei ole vielä ihan hirveän aktiivisessa käytössä, mutta on sitäkin paineltu. Sitten löytyy nimiä. Edesmennyt koira Remus, jonka poismeno aiheutti aika suuria tunteita, niin se on ihan sitäkin varten siinä ollut esillä, että hän voi sitten kysellä tarvittaessa, jos on jotakin asiaa. Sitten löytyy Frodon lemppari ihmisen, mun parhaan ystävän nimi Aliisa. Sitten on mamma, isi, Frodo ja Pepsi. Tällainen valtaisa lista erilaisia sanoja.
Vau, wow, onpa siis vautsi, kun kuuntelin noita tiettyjä sanoja, ja sitten on ihan vähän silleen, siis oma fiilis tulee sellainen, että wow, niin kuin, että koiran kanssa pystyy kommunikoimaan tällaisistakin asioista. Ihan sairaan siistiä.
Joo, kyllä. Kyllähän siis käytännössä ihan mitä tahansa pystyy erilaisiin konteksteihin liittämään, mutta tässäkin täytyy ottaa aina mun mielestä huomioon se, että kun puhutaan abstrakteista sanoista tai ajan määreistä, niin ne on sellaisia, mitä me ei voida tietää, miten ihmiset ajattelee. Jos me nyt vaikka keskenään puhutaan siitä, että mikä on myöhemmin, mikä sun mielestä on myöhemmin ja mikä mun mielestä on myöhemmin, niin eihän me niinku ihan täysin koskaan päästä perille siitä, että miten se toinen ajattelee, että mikä on myöhemmin. Mulle myöhemmin voi tarkoittaa 3 päivän päästä ja sit sä oot jo vihainen mulle, kun mä en ole 5 minuuttia sulle vastannut. Et niinku, se on tosi silleen mun mielestä myöskin niinku täytyy ottaa tässäkin kohtaa huomioon se, että se on yksilöllistä. Samaten sit kun puhutaan jostain tämmöisistä tunnetiloista, niin kiukku esimerkiksi on semmoinen, mikä on selkeästi hänellä ehkä yhdistynyt sellaiseen jonkinlaiseen ahdistuneisuuden tunteeseen, ja iloinen on sitten taas hyvinkin sellainen, se voi joskus olla jopa helpottunut tunne se iloinen, että et me ei myöskään aina pystytä me ihmiset niinku päättämään, mihin se eläin sitten haluaa sen asian yhdistää, ja mun mielestä se on tässä yksi semmoinen kiinnostava asia, koska mitä enemmän mä niitä sanoja esittelen, niin sen enemmän mä huomaan, että hän ihan itse päättää, että mitä se tarkoittaa se sana. Ja sitten mä yritän pysyä perässä niin hyvin kuin pystyn. Et uusimpana esimerkkinä voisi ehkä olla se, että kun nyt hän on alkanut tässä viimeisen 1,5 vuoden aikaa no, terveystilanteen parannuttua myöskin, niin alkanut käyttää tosi paljon jotenkin kekseliämmin noita sanoja. Niin nyt hän on alkanut Pepsin nimeä käyttää, ja sitten Pepsin nimen lisäksi hän on niin kuin painanut lelu, ja se lelu on jollain tavalla liittynyt Pepsiin. Et Pepsi on hänen silmissään jollain tavalla yhdistynyt siihen lelupainikkeeseen, vaikka hän tietää kyllä ihan täysin, jos mä sanon, että haen lelu, niin hän hakee mulle kyllä lelun, tai hae pallon, niin hän hakee pallon. Mutta jotain tällaisia tilanteita on ollut, kun hän on selkeästi niin kuin Pepsistä puhunut sanalla lelu. En tiedä, onko se sitten yhdistynyt johonkin tunnetilaan, johonkin sellaiseen, vai onko hän alkanut itse sitä niin kuin yhdistelemään, mutta se on tosi, tosi mielenkiintoista kyllä.
On, todella. Onko Frodolla jotain semmoisia niin kuin selkeitä lempparisanoja, mitä se tykkää kaikista eniten käyttää?
On, ja ne vaihtelee tosi usein. Nyt viimeisimmät lempparit on ollut, mä itse asiassa kirjoitin tässä semmoisen listankin ylös, mä voin katsoa tuolta. Joo, viimeisimmät lempparit on ollut peli, joka tarkoittaa tällaista niin kuin pulmapeliä, vähän niin kuin itsenäisemmin tehtyä peliä. Puuhaa tarkoittaa sitten taas tällaista, että he saa Pepsin kanssa molemmat tämmöisiin virikesankoihin ja sanomalehtipurkkeihin ja muualle niin kuin namia. Et se on vähän semmoista kaivelua tonkimista ehkä enemmän, että puuhaa on myös se, että mä heitän nappulat vaikka takapihalle etsittäväksi. Sitten ulospainike on ihan, siis se on ihan joka päivä ollut siitä asti, kun se on tullut esille niin käytössä, että se on tosi kovassa käytössä, että ulospainikkeesta pääsee takapihalle, aina tulla takapihalle sitten ihan mihin aikaan päivästä vaan haluaa. Ruoka ja herkku, nyt kun hänen terveystilanne on parantunut, niin on ruokahalukin parantunut, niin ne ovat nousseet taas sinne kärkeen, mutta ne on ollut että sitä alusta asti, että ne on varmasti hänelle sellaiset luottopainikkeet myöskin. Leikkimään painike on ollut ihan tosi, tosi kovassa käytössä, kun hän on myös ollut virkeämpi, voinnin parannuttua. Mamma- ja isipainikkeet on tosi tärkeitä hänelle. Apua-painike ja kakkahätäpainike. Et kakkahätäpainikkeessa on se ero sit siihen ulospainikkeeseen, että jos hän painaa ulos, kun hän on vaikka just käynyt ulkona ja me ollaan sitä mieltä, että hän on tehnyt tarpeensa, niin sitten kun hän painaa siitä kakkahätäpainikkeesta, niin sitten hän tietää, että okei, että nyt pääsee ihan oikeasti ulos, vaikka olisi just käynyt. Eli hän on myös joskus pyytänyt Pepsin puolesta kakkahätäpainikkeella. Hän on painanut, että apua kakkahätä, ja sitten me ollaan päästetty hänet ulos, ja ei ole mitään tullut, ja sitten yhtäkkiä Pepsi on juossut sieltä ihan hätähousussa, että nyt tulee, kuulkaa. Ja siellä on sitten, hänellä on ehkä vähän oma lehmä ollut ojossa myös, kun hän on vähän sellainen hajuherkkä koira. Helposti tulee oksennusrefleksi erilaisista hajuista, niin mä luulin, että hän oli vähän sitä mieltä, että nyt olisi kuule parempi, kun Pepsi käy ulkona.
En mä kestä. Ihanaa.
Kyllä.
Ihan sairaan fiksu. Mm. Voi että. Joo.
Ja se on jännä, miten noi suosikit kyllä niinku vaihtuu ihan tosi paljon. Et joskus tuossa viime kesänä, kun meidän perheen kissa lähti sateenkaarelle ja Brodo oli todella ahdistunut tästä koko tilanteesta, niin hän ihan useamman kerran siihen aikaan, niin Norris-painike oli siinä kohtaa käytössä. Norris oli siis tämän kissan nimi, niin oli tosi, tosi ahkerassa käytössä ja hän useamman kerran sitten kävi painamassa Norris ja kysymystä ja Norris loppui ja et ihan tosi, tosi paljon nousi tavallaan silloin tällaisen sana käyttöön, että se on tosi vaihtelevaa kyllä, että millaisissa tilanteissa hän mitäkin käyttää, että mielenkiintoisia juttuja.
On kyllä, joo. Ja tämä avaa kyllä niin paljon, nyt kun ne rupeaa pohtimaan itsekin, niin tämä avaa kyllä sitten taas niin paljon sit taas sitä puolta, että sitä rupeaa pohtimaan, että mitä koirat oikeasti ajattelee. Jotenkin tämäkin, kun on aika semmoinen tutkimaton tavallaan puoli sitä koiran psyykettä ja kognitioa ja muuta, että ei ihan tavallaan tiedetä, että kuinka paljon koirat vaikka ikävöi tai millä tavalla tiedetään, että on tietty ikävää, mutta et kaikki tällaiset, että niin, mulla ainakin nousee hirveästi pohdintoja tuosta.
Sekin aiheutti kyllä niin kuin meissäkin ihan valtavan jotenkin hämmentyneitä ja ehkä vähän niin kuin negatiivisiakin tunteita, että Frodo niin kovin sit kyseli Norriksen perään poismenon jälkeen. Et se oli jotenkin niin järkyttävää ymmärtää se, että kuinka paljon se jäi kaipaamaan sitä. Mm. Vaikka hekään nyt ei ollut mitään semmoisia toistensa sylissä nukkujoita tai mitään, että he oli kuitenkin vähän silleen etäisiä, mutta he oli toisilleen sitten joka tapauksessa ihan älyttömän tärkeitä ja tietysti meille ihmisillekin, että voihan se olla, että hän on sitten vaan niinku meidän tunnetiloista päätellyt, että tällaisia asioita tapahtuu. Oli miten oli, niin ei se selkeästi hänelle helppoa ollut.
No, jos palataan vielä vähän tähän Frodon äänipainikkeiden käyttöön arjessa, niin käykö teillä joskus silleen, että Frodo painaa jotain nappulaa, mutta sä sitten huomaatkin, että se ei ehkä ole se, mitä se oikeasti haluaa? Tai tuleeko niinku tällä NS-virheitä, jos nyt niin voi sanoa?
Joo, tulee paljonkin. Ja nekin on tärkeää niinku tiedostaa, että ne kuuluukin tähän harrastukseen, että ei ole mahdollista pystyä tavallaan toisen eläinlajin kanssa ihan niin tarkkaan kommunikoimaankaan, että niin kuin tulisi aina täysin ymmärretyksi, että ei aina kaikkia aivotuksia välttämättä tajua, mutta tosi usein tulee sellaisia tilanteita, että hän voi niin kuin jotakin pyytää ja sitten tavallaan se jää avoimeksi, että mitä hän sitten tarkoitti. Mutta sitten taas hän on nykyisin niin paljon itsevarmempi, että hän kyllä keksii usein keinot sitten, on se sitten enekkienenä tai sitten jollain sanayhdistelmillä lähtee niitä asioita sitten avaamaan, että toisaalta vaikka tulisi niitä semmoisia yksittäisiä tilanteita, niin koska se koiran prosessointiaika näiden niin kuin lauseiden muodostuksessa, kun tässä harrastuksessa kun puhutaan lauseista, niin ei tietystikään tarkoita, että iso alkukirjain päättyy pisteeseen tyylillä, vaan oikeasti lauseet vaan tarkoittaa sitä, että koira yhdistääkin niitä tuttuja yksittäisiä sanoja niin kuin keskenään ja käyttää niin kuin useampaa sanaa asioiden kommunikoimiseen, niin lauseiden muodostuksessa voi yksilöllisesti kestää ainakin oman käsitykseni mukaan ja oman näkemykseni mukaan useita minuutteja ennen kuin sieltä tulee tavallaan se lopullinen asia ulos. Niin nämä on monesti ollut myös ehkä sellaisia tilanteita, että jos olisi antanut enemmän aikaa ja olisi ehtinyt antaa enemmän aikaa, niin sieltä olisi voinutkin silleen 30 sekunnin päästä vaikka tulla joku täydennys siihen ja olisikin ymmärretty, että mistä on kyse. Mutta tosi paljon tulee niitäkin tilanteita tietysti, että hän painaa jotain sanaa ja sitten kaikki jää vähän silleen, että mitä tämä nyt tarkoittaa? Osaisitpa sinä puhua niin kuin ihmiset, niin tultaisiin ymmärretyksi. Mutta se on toisaalta, vaatii aina sitten sen, että no jos on vaikka joku videokamera, niin siitähän on tosi paljon apua. Että se vaatii melkein aina kuitenkin sen kontekstin näkemisen, jotta voi ymmärtää, mitä se tarkoittaa sitten se koira sillä painamisella.
Mm, niin totta. No tässä tulee itse asiassa mulle itselleni kanssa mieleen, kun silleen, vaikka ei nyt äänipainikkeilla kommunikoida, mutta laki on siis vuosien varrella oppinut sen, että me muutettiin meidän nykyisen asuntoon semmoinen 3 vuotta sitten, ja meillä on kanssa oma piha nykyään, ja mä oon niin kuin tässä vuosien varrella niin lakin kommunikaatio siitä, että sen pitäisi saada esimerkiksi joku sen mielestä on jonkun herkun aika tai esim. Keittiö on jäänyt joku vuoka, mikä hänen mielestään olisi pitänyt niin kuin saada nuolla ja sitten hän ei olekaan saanut sitä, että siellä on vaikka ruoka jäähtymässä tai jotain. Ja sitten just, että lakin kommunikaatio on mennyt siitä, että se on just yrittänyt tuijottaa ja sitten mä en ole ehkä ymmärtänyt ja sitten se on yrittänyt mennä keittiöön ja sitten mä en ole ehkä niin kuin ymmärtänyt tai reagoinut siitäkään. Ja sitten pikkuhiljaa niin se on siirtynyt siihen, että laki oppi sen, että kun se menee ulko-ovelle istumaan, niin me päästään sen aina ulos. Ja sitten se on selkeästi oppinut nyt sen, että kun se menee ulko-ovelle istumaan ihan tahansa missä tilanteessa, niin mä nousen ylös esim. Sohvalta. Ja nyt se on ruvennut tekemään silleen, että aina kun se haluaa jotain, niin se menee ulko-oven eteen istuu, joka siis voisi tarkoittaa kuitenkin sitä, että se haluaa ulos. Mutta sitten kun mä nousen ylös, niin sit siitä se ohjaakin mut sinne, mihin se oikeasti haluaa. Eli jos se oikeasti haluaa ulos, niin sit se pysyy siinä ulko-ovella ja mä päästän sen ulos. Mut sit jos se ei oikeasti haluu ulos, niin sit se juoksee vaikka keittiöön tai herkkukaapille tai jonnekin lelukorille tai ruoalle. Ja tää on ollut musta kanssa ihan super mielenkiintoista, koska tässä musta tulee kans se, että sehän on ns mun silmissä väärä kommunikointi. Siis periaatteessa mä olisin silleen, että se kommunikoi väärää asiaa, koska se sanoo, että se haluaa ulos, mutta eihän se lakin päässä yhtään väärää asiaa, se on vaan oppinut sen, että tämä on niin kuin toimiva tapa saada tämä asia. Mä luulen, että kun niin kuin äänipainikkeista puhutaan esim. Mediassa nyt sen verran, mitä on tullut vastaan, niin mä huomaan niin kuin pari sellaista asiaa, mihin ihmiset tarttuu, ehkä jos on vähän semmoinen epäilevä tai negatiivinen fiilis tai tällainen, että no ei, ehkä tämä on vähän tämmöinen sellaista niin kuin hömppää ja niin kuin pari sellaista asiaa, mitä mä ainakin itse tunnistan, että nousee keskusteluun ja mä ajattelin, että olisi kiva niin kuin kysyä sulta vähän, että mitä sun ajatukset näistä niin kuin tästä äänestä kritiikistä on. Että ainakin semmoinen, mikä nousee mun mielestä usein keskusteluun, mitä nyt ehkä vähän ollaan nyt sivuttu jo tässä, niin kuin mitä sitten, jos siihen ei pysty niin kuin vastaamaan, tai siis että just mä mietin sitä, että no toki se vaihe, missä sitä ehkä tarvitaan tosi paljon, on toki omansa, mutta myös ihan sitten, jos se koira on oppinut kommunikoimaan sitä asioista, että jotenkin, että mitä jos laki nyt käyttäisi äänipainikkeita, ja sitten se pyytää koko ajan ruokaa, mikä mun alkufiilis olisi, että laki varmaan haluaisi koko ajan ruokaa, tai se tulee vaan mulle silleen, että okei, mitä laki haluaa ruokaa, niin tavallaan, että mitä sitten, kun koira pyytää sitä tosi paljon, ja mä en niin kuin pysty antaa sille koko ajan ruokaa, että mikä tämä, niin kuin tuleeko teille vastaan tällaisia tilanteita ja miten se toimii tämmöisissä?
Joo, toi on tosi tärkeä asia tiedostaa. Ensinnäkin tosi useasti on tullut myös sellainen tilanne, että ihmiset on ajatellut, että kun se saa ne painikkeet, niin se pyytää vaan sitä ruokaa. Sitten kun ne onkin ottanut ne painikkeet käyttöön, niin silloinkin kuulee niin paljon enemmän sanottavaa sille koiralle kuin vaan se ruoka. Mutta sitten toisaalta niin kuin mun mielestä tärkeää on ymmärtää se, että kieltäytyminen puolin toisin oikeastaan muutenkin kaikessa koiran kanssa tekemisessä on sallittua. Eli se on kommunikaatiota. Eli ei kommunikaation kuulukaan olla sellaista, että pyydetään aina pelkästään asioita ja saadaan aina asiat pyytämällä piste. Vaan se pointti ehkä onkin se, että asioista voidaan neuvotella. Jos tämä tilanne nyt menisi vaikka niin, että Frodo kävisi painamassa sitä ruokapainiketta ja mä olisin vaikka just syöttänyt hänet. No ensimmäinen asia, mitä mä ajattelisin, että okei, no eihän vissiin tullut sitten täyteen, no annan ihan vähän sitten lisää sitä ruokaa. No jos tämän ruoan syömisen jälkeen hän taas painaisi sitä ruokaa, niin mä olisin, no saat vielä yhden nappulan, katsotaan sen jälkeen. Että ehkä tässä nyt oikeasti on joku niin kuin nälän tunne tai muuta. Että mä voisin alkaa jopa pohtia sitä, että onko tämä nyt oikea ruoka hänelle, että minkä takia hän koko aika pyytää sitä sitten lisää. Toki tämä on ehkä eri tilanne ruokaa pyytämisen kanssa kuin mitä teillä, jos on erittäin ruokamotivoitunut tyyppi. Mutta joka tapauksessa sama periaate pätee mun mielestä niin kuin muihinkin asioihin. Sitten jos vielä sen viimeisenkin nappulan jälkeen koira jäisi sitä painiketta painamaan, niin mä voisin lähteä pohtimaan, että no onko se ymmärtänyt tämän sanan, pitääkö mun jatkaa mallittamista. Mä voisin myös kieltäytyä siitä. Kieltäytyminen on helpompaa tehdä just silleen vaiheittain, ikään kuin häivyttämisajatuksella, että antaa ensin sen normi annoksen, sitten antaa pikkasen lisää, sitten antaa ihan tosi vähän lisää, sen jälkeen sanoo, että hei, tiedätkö, ei enempää, tai vaihtoehtoisesti antaa jotain muuta tekemistä tilalle. Sitten myöskin sellainen on ajattelemisen arvoista tässä kohtaa, että pyytääkö se koira oikeasti jotain muuta, mitä se ei vaan vielä pysty sanomaan, tai ei osaa sanoa, vaikka sillä olisikin painike siitä asiasta, mitä se haluaisi, niin se ei välttämättä sitä osaa käyttää vielä. Eli mä näkisin, että tässä on niin kuin sen sijaan, että me otettaisiin siitä hirveätä stressiä, tai ei voida antaa sille sitä, mitä se pyytää, niin me lähdettäisiin ikään kuin tutkimaan sitä tilannetta siitä näkökulmasta, että no miksi se pyytää sitä lisää, miksi se haluaa sinne ulos koko ajan, onko siellä nyt joku juoksunen narttu, eikö se saanut riittävästi liikuntaa, jäikö sille joku koiran näkökulmasta joku asia kesken, vaikka me koettiin, että sai kaikki tarpeet täytettyä. Että lähtisin ehkä niinku siitä ajatuksesta liikkeelle niinku sen kanssa.
Tosi hyvin sanottu ja tosi paljon hyviä pointteja. Mulle heräsi niinku sika paljon ajatuksia tuosta. No etenkin tuosta, mitä puhuit kommunikaatiosta. Et ehkä se on vähän sellainen, että helposti ajattelee, että kun itsekin on silleen, että haluaa vahvistaa nimenomaan sitä, että koira niinku haluaa kommunikoida mun kanssa ja mä haluan vastata sen toiveisiin ja ajatuksiin näyttää, että mä haluan kommunikoida myös lakin kanssa, mutta sitten toi on kyllä tosi myös oleellinen pointti se, että kommunikaatio ei ole vasta, että vaaditaan siltä toisaalta niin koko ajan kaikkea, vaan että siinähän on monia eri tapoja, millä pystyy näyttää, että mä voin ymmärtää kuitenkin, mutta että tämä ei nyt ole vaihtoehto, mitä me voidaan tehdä, että sehän ei ole niin mustavalkoista just, että kaikkea, mitä koira ehdottaa, niin pitää aina suostua tai näin, ja eihän se todellisuudessa olekaan niin, koska ei se elämä nyt toimi sillä tavalla.
Just näin. Ja niin kuin sanottu, niin kieltäytyminenkin kuuluu kommunikaatioon.
Aivan, joo. Niinpä, tosi hyvä pointti. Joo, toinen asia, mikä myös tuosta, mitä aikaisemmin sanoit, niin heräsi itselle mieleen, toi, kun puhuit tuosta ruoan pyytämisestä, ja sitten kun sä rupesit selittämään sitä, niin mulle heräsikin tosi paljon ajatuksia, mitä mä en ollut niinku ajatellut. Niin oli just sitä, että mun fiilishän on se, että laki pyytää tosi usein ruokaa meidän arjessa. Että se on usein yrittää viestiä eri tavalla, että hän haluaa herkkuja. Hän on oppinut siihen, että kun pyytää vaikka iltaruoan jälkeen, niin saa aina purulluun, niin sitten hän aina pyytää purulluuta sitten sen jälkeen. Mutta toisaalta mä rupesin nyt sitten miettiä sun sanojen perusteella sitä, että osaako laki pyytää mitään muuta kuin ruokaa, vai niin kuin ymmärränkö mä mitään muita kommunikaatioasioita kuin sen, että se pyytää ruokaa. Että onko se todellisuudessa minä, joka en ymmärrä mitään muita viestejä tai sitten laki ei osaa viestiä, koska me ollaan vaan opittu siihen, että me molemmat niin kuin osataan kommunikoida siitä ruuasta ja ulos pääsemisestä, että ne on niin kuin ne kaksi asiaa. Siis totta kai esimerkiksi se, että laki tuo mulle lelua, niin mä ymmärrän jo, että se haluaa leikkiä ja kaikki tämmöiset tosi, niin kuin, tosi simppelit asiat. Mutta sitten mä rupesin miettimään esimerkiksi teidän sanastoa, että mitä teillä on käytössä, niin että ehkä kun laki pyytää ruokaa, niin ehkä se oikeasti haluaisikin vaikka nuuskumattoa, tai ehkä se haluaisikin revi pahvilaatikoita tai niin kuin jonkun virikkeen niin treenihetken, että enhän mä osaa sitten taas tulkita näitä kaikkia muita muotoja niin kuin NS-ruuasta, mitä se mun mielestä tarkoittaa, niin tämä oli ehkä semmoinen, mitä mä en ole koskaan pohtinut aikaisemmin.
Joo, toi tosi tärkeä. En halua, että otan nyt mitään kauheata stressiä siitä, että apua, nyt se ei halua ruokaa, vaan se haluaa kaikkea muuta. Se on tosi tärkeää. Se voi olla sille koiralle palkitsevaa itsessään ja pelkästään se, että se saa sun huomion pyytämällä. Ja se tietää esimerkiksi, että se herkkujen pyytäminen tai ruoan pyytäminen on tilanteena tosi palkitseva, vaikka se ei edes olisi se motivaatio pelkästään se syöminen siinä. Että onhan siinä monta muutakin elementtiä, kaikki semmoinen sosiaalinen virike. Ja vaikka se haluaisikin vaan syödä siitä kulhosta sen ruoan, niin siihen liittyy kuitenkin se kommunikaatio itsessään. Ja se kommunikaatiokin voi itsessään olla tosi palkitsevaa.
Mutta joo, tosi kiinnostavaa kyllä lähteä pohtimaan näitä, herää hirveästi niin kuin omasta elämästäkin uusia aspekteja, mitä ei ole vaan siis niin kuin ajatellut koskaan itse. Semmoinen toinen asia, minkä mä oon huomannut herättävän ihmisissä aika paljon sellaista tiettyä ehkä epäilyä, kun puhutaan äänipainikkeiden käytöstä tai no välillä ehkä jopa kommunikaatiosta koiran kanssa eri tavoilla, niin on se niin kuin kysymys siitä, että voiko se koira oikeasti ymmärtää, mitä ne nappulat tarkoittaa, että jotenkin kun me ollaan totuttu, että koirat ei osaa puhua ja puhua niin kuin NS-ihmisten kieltä, niin mä voin kyllä ihan ymmärtää sen, että miksi se saattaa herättää sellaista skeptisismiä siitä, että okei, voiko tämä nyt mukamas olla oikeasti näin. Ja aikaisemminhan koirien puheen ymmärtämisen on suhtauduttukin aika epäilevästi, ja siitähän ei ole ollut esimerkiksi kahdesta tutkimusta tai muuta tällaista, joten eihän me olla voitu silleen tietää mitä, ja mä muistan ainakin mun omassa nuoruudessa, kun on ollut koirien, niin ainakin niin kuin puhuttu paljon sitä, että koirat ymmärtää pääasiassa äänenpainoja, eikä niinkään niin kuin sanoja tai tämmöisiä, että silleen tyyli, että sä voisit sanoa ihan mitä tahansa, jos sä sanot sen samalla tavalla. Ja tämä onkin varmaan sellainen aihe, mistä edelleen tarvittaisiin aika paljon lisätutkimusta, mutta nyt ollaan kuitenkin saatu ensimmäisiä sellaisia tutkimuksia, jotka puhuu itse asiassa sen puolesta, että koirilla olisi jonkinlainen ymmärrys sanoista eri tasoilla. Et ainakin 2018 oli julkaistu sellainen amerikkalaistutkimus, jossa tällaisiin tuloksiin osittain päästiin, ja nyt kun me ruvettiin tässä just ennen meidän äänitystä, niin itse asiassa julkaistiin myös sellainen, oliko se unkarilaistutkimus, joo, jossa oli melkoisen pieni testiryhmä koiria, mutta myös tämä tutkimus oli esimerkiksi sellainen, missä koirat oli yhdistänyt erilaiset sanat tiettyihin esineisiin esimerkiksi. Eli että tässäkin tuli esille vähän tällaista, että tämä voisi todennäköisesti olla mahdollista koirille. Mitä ajatuksia sulla, Charlotte, on tästä aiheesta?
Hyvinkin. Mulla herää tosi useasti vähän semmoinen puolustuskantakin siinä kohtaa, jos joku sanoo, että ei se mitään voi ymmärtää. Koska no ensinnäkin ihan jo tälleen oman elämän esimerkkinä, niin haluaisin tällaisen ihmisen joskus saada tähän meidän kotiin, kun Prado vaikka pyytää puruluuta tai jotain muuta selkeästi ja annan sille jotain muuta tilalle, vaikka lelun. Niin kyllähän se ilme on niin kuin aika silleen, se tunnelma on jo ensinnäkin käsin kosketeltava, että mitä ihmettä sinä ihminen siinä teet, että nyt ei tullut oikea asia. Ja mä uskon myös siihen, että siinä on yksilöllisiä eroja tosi tosi paljon, että miten ja millä tavalla koirat ja eläimet ylipäänsä ymmärtää sanoja. Mutta näistä tutkimuksista, kun puhutaan, niin melkein lineaarisesti ne on edennyt niin, että mitä vanhempi tutkimus, niin se on sitten taas kumottu hyvin pian sitten. Esimerkiksi 2000-luvulla Stanley Korenin kirja The Intelligence of Dog, olisiko tämän niminen ollut, niin hän siinä kertoo hyvinkin tarkasti siitä, että oli tämmöinen border collie, joka ymmärsi ihan lauserakenteita. Et ne oli toki, en ole niin tarkkaan tutustunut, että tietäisin, että miten ne on koulutettu tai miten niitä on sitten niin ikään kuin mallitettu sille, mutta hän osasi niinku tällaisia yksinkertaisia lauserakenteita, että tämä nyt on vähän tämmöinen esimerkki, en muista ulkoota, mutta että vie punainen pallo makuuhuoneesta sinisen nallen viereen kylpyhuoneeseen, ja sitten se osasi niinku toteuttaa sen asian, mitä siinä oli. Mä uskon, että mitä enemmän ja pidemmälle me päästään näissä tutkimuksissa ja ylipäänsäkin eläinten ja koirien ymmärtämisessä, niin sitä enemmän me saadaan myöskin sellaisia tiedon jyväsiä siihen suuntaan, että ne ymmärtää ne eläimet kyllä paljon enemmän kuin mitä ihmiset ajattelee. Että just tämä samainen tutkimus, mistä äsken puhuit, niin siinä oli kyllä, vaikka se olikin pieni se ryhmä, mitä oli tutkittu ja näin päin pois, niin se on jo kuitenkin mun mielestä jälleen kerran todiste siitä, että ihmiset ei oikeasti taida tietää ihan hirveästi tästä asiasta. Että ei voi sanoa myöskään, se niin kuin ei ole fakta, jos sanoo, että koira ei ymmärrä, koska eihän ihminen tiedä. Ja ihminen myöskin myöntää sen, että ihminen ei tiedä. Eli mun mielestä on tärkeää tässä asiassa mustavalkoisuuden sijaan vähän niin kuin ryhmittäytyä johonkin sellaiseen asetelmaan, että hei, meillä on tässä nyt mahdollisuus tutkia tätä asiaa, kun meillä on koiria, jotka käyttää äänipainikkeita. Että ainakin tällaisten kuulopuheiden perusteella on tulossa jonkinlainen tutkimus äänipainikkeiden käytöstä. En nyt yhtään osaa sanoa, minkä maalainen, mutta on vähän sieltä sun täältä kuullut, että tällaista olisi tekeillä, mikä on todella hieno asia. Odotan tätä kyllä innolla, jos näin on. Mutta mä uskon myös siihen, että äänipainikkeiden käyttäminen ja myöskin ihan pelkästään se, että tekee sitä ikään kuin näkyvästi julkisesti, niin kun lisätään tämän harrastuksen näkyvyyttä, niin me lisätään myös sitä mahdollista tutkittavaa tietoa sinne tulevaisuuteen. Et mä jotenkin ajattelen sen aina niin, että me kaikki äänipainikeharrastajat tai asiasta kiinnostuneet tai asialle platformin antavat ihmiset ovat osa sitä tulevaisuuden tutkimusta, koska eihän me voida tietää, eihän me tiedetä, miten ihmisen aivot toimii, eihän me tiedetä niin kuin oikeastaan ihan pieniä murto-osia tietyistä asioista. Niin mun mielestä on vähän ristiriitaista myöskään tyrmätä sellaisia asioita, joista me ei selkeästi tiedetä elämättävästi.
Hyvin mun mielestä tiivistetty. Paljon samanlaisia fiiliksiä mulla itsellänikin tämän aiheen ympärillä, kun tätä miettii suuremmalta mittakaavalta. Ja myös vähän ehkä se, että ottaen huomioon paljon me ollaan vuosikymmenten aikana mukamassa tiedetty koirista, niin siellä on aika paljon kaikkea sellaista, että mitä nykytutkimukset on voinut sitten todistaa, että näinhän kyllä se ei ole ollut. Niin sanoisin, että tässäkin niin just tavallaan, mitä me oikeasti tiedetään, se ei välttämättä ole niin paljon, mutta just kuten sanottiin, eihän me voidaan, se ei myöskään tarkoita sitä, että se ei voisi olla niin. No, me ollaan päästy nyt puhumaan valtavasti äänipainikkeista ja syventymään siis oikeasti tosi paljon enemmän kuin mitä mä uskasin toivoa tähän jaksoon. On ollut ihan sairaan siistiä kuulla sulta Charlotte tästä aiheesta, ihanaa kun sä oot ollut niin superperehtynyt ja on tullut itselle ihan valtavasti uutta tietoa. Ja mä uskon, että tosi moni kuuntelijakin saattaa tämän jakson kuultuaan innostua ehkä testailemaan koiransa kanssa äänipainikkeiden käyttöä. Ainakin täytyy sanoa itse, että mä kyllä vähän nyt pohtii tätä virkepuolta ja mua kyllä ehkä vähän kiinnostaisi lähteä testaamaan esimerkiksi, että jos lähtisi vaikka opettaa lakille erilaisten virikkeiden vaikka nappuloita, että osaisiko se näyttää, että haluatko se nyt tänään kongia vai niin kuin vahvirevittävää tai nuuskuttelua tai näin, että olisi tosi kiinnostavaa. Me ollaan tässä käyty nyt läpi tätä koulutuspuolta tosi paljon, mutta olisiko sulla jotain sellaista, että nyt kaikille, jotka miettii, että no ehkä mä nyt sitten aloittaisin tämän äänipainikkeiden käytön, niin mitkä olisi sun kuitenkin nämä niin kuin main vinkit tähän loppuun, että mistä lähtee liikkeelle?
Ensinnäkin puhu ja puhu vielä vähän lisää, eli nyt on lupa lässyttää koirille, kertoa asioita, kertoa mitä tapahtuu, mitä on tapahtumassa, mitä on tapahtunut. Nimetä erilaisia asioita ja lähteä sieltä ikään kuin poimia sit niitä sanoja, mitkä nousee sieltä eniten arjessa esille. Sitten kannattaa kompastuskivenä omasta elämästäni niin valitkaa sellaisia sanoja ensimmäiseksi neljäksi, jotka on helppo erotella toisistaan. Ruoka ja herkku ei välttämättä ole kauhean selkeä monelle koiralle. Rodolle ne nyt oli selkeitä, mutta ei todellakaan kaikille. Toiset koirat motivoituu ihan kaikesta mahdollisista, minkä saa laittaa suuhun, niin se voi olla pikkasen eri tunne sitten ruoka ja herkku. Mutta esimerkiksi joku lelu tai temppujen tekeminen, niin nehän on niinku kaksi ihan tosi eri asiaa. kannattaa valita semmoisia aihesanoja, eli niin sanottuja otsikoita. Eli me, sen sijaan, että me valittaisiin, että meillä olisi vaikka 20 sanaa, niin olisi kaikki pallo, orava, pupu, kaikki eri lelujen nimiä esimerkiksi. Me valittaisikin sellaisia yleispäteviä sanoja, minkä alle menisi niin kuin ikään kuin ajatuskarttana paljon tavaraa. Eli vaikka sitten yleinen sana lelu, mikä voi tarkoittaa mitä tahansa lelua, koska sitä kautta me sitten myöhemmin saadaan mahdollisesti vähän lisää tarkennusta niihin asioihin ja nähdään ne oikeat motivaation kohteet. Mallita ihan tosi paljon. Mallita aina suullisesti, eleillä, koira mallittaa, eli aina kun koira painaa, niin käyt itse painamassa perään sitä samaa painiketta ja kerrot, mihin olette menossa ja mitä olette nyt tekemässä tämän seurauksena. Anna aikaa, lähde tutkimusmatka-asenteella liikkeelle, eli ihan heti täytyy lennossa jättää se kaiken maailman vertailu pois. Siitä ei ole kenellekään mitään hyötyä, koska tämä on niin yksilöllistä ja tietyllä tavalla myöskin tuntematonta, niin ei voi olla myöskään liikaa odotuksia. Eli ei kannata myöskään ihan hirveästi suunnitella, mutta kannattaa silti pohtia. Ja sitten ehkä semmoinen, jos nyt en halua mitään kieltoja sanoa, mutta mun mielestä on silti tärkeä sanoa kieltokin ihmisille välillä, että älä ikinä käskytä koiraa sinne painikkeille. Älä vaadi sitä koskaan painamaan niitä. Se on vapaaehtoinen juttu ja se ei poissulje mitään. Se tulee lisänä sinne arkeen. Se on lisäväylä kommunikaatiolle ja valintojen tekemiselle. Se ei ole semmoinen asia, mitä on pakko tehdä. Tarpeet täytyy siis täyttää joka tapauksessa. Mutta sitten täytyy muistaa, että tarpeiden täyttäminen on hyvä hetki mallittaa. Eli sä voit itse kuitenkin, niinku, vaikka se koira ei painaisi, niin sä voit itse silti käyttää niitä painikkeita aktiivisesti.
Joo. Totta. Lisäksi tosiaan sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että sullahan on Charlotte myös kursseja, jos kiinnostaa tämä aihe. Haluatko sä kertoa niistä jotain?
Joo. Turussa ja Kaarinassa tällä hetkellä vedän äänipainikekursseja. Niitä tulee aina silloin tällöin myyntiin, että nyt lähinnä viikonloppuisin on ollut. On toivottu Helsinkiin ja Tampereellekin heti, kun mulla on aikataulut sellaiset, että pystyn opiskeluiden ohella vähän enemmän pitämään, niin varmasti tulee sitten sinnekin suuntaan. Mutta ne on semmoisia toistaiseksi ainakin 3 kerran kursseja, missä käydään läpi sellaista niinku ihan teoria-ajatusta. Sieltä saa niinku aloittamiseen vaadittavat pohjataidot ikään kuin sitten kurssille, ja siihen kurssin hintaan kuuluu sitten äänipainikekin vielä mukaan. Eli pääsee ikään kuin sen yhden painikkeen kanssa heti aloittaa, ja sitten materiaalit tulee omaan käyttöön ja sieltä multa saa semmoisen sanalistankin, että on helppo sitten lähteä itse pohtimaan, että mitkä aihesanat olisi sitten sellaisia, mistä lähtee liikenteeseen. Ja sitten on mahdollista sen 3 tunnin jälkeen palata sitten tämmöisille jatkokurssiajatuksille, että yksittäisiä jatkokursseja, ja sitten mulle toki pystyy aina laittaa viestiä myöskin kurssien välissä. Mun Instagram-tilillä vastailen sitten aina oikein mielelläni, aina kun kerkeän näihin kysymyksiin.
No mahtavaa. Kuulostaa siistiltä. Jos olisi siellä suunnilla, niin olisi kyllä mahtava mahdollisuus. Odotamme siis Helsinkiin.
kyllä. Pikku hiljaa.
Hei Charlotte, tähän loppuun, niin mikä on sun mielestä äänipainikkeiden kaikista suurin hyöty, jos sun pitäisi joku valita?
Elekielen tuntemuksen lisääntyminen, yhteisen luottamuksen kasvaminen ja sellainen ehkä väkisinkin kehittynyt oman lemmikin ymmärtämisen taito ja se, että sinne arkeen tulee ihan pelkästään jo sen painikkeen ja vaikka niitä olisi vain 1 tai 2, niin ne valinnat tulee sinne mukaan. Ja valinnathan nyt ihan tutkitusti lisää hyvinvointia niin ihmisessä kuin eläimessäkin, niin sanoisin, että yleisesti ottaen nämä ja meidän elämässä sit lisäksi Frodon kohdalla itsevarmuus ja semmoinen pienistä onnistumisista ilakoituminen on meidän arjessa ne semmoiset tärkeimmät elementit. Ennakoitavuus myös herkkien tyyppien kohdalla on tosi tärkeää ja näiden kanssa sitäkin on saanut tosi paljon enemmän.
No hyötyjä on paljon, niin ehdottomasti ainakin omaan korvaan tämä kuulostaa sellaiselta, mikä varmasti voi tuoda moneen elämään tosi paljon lisää sisältöä ja just sitä valintoja ja muita, mistä sä puhuit. Ja näin, niin nyt vaan rohkeasti testailemaan kaikki kuuntelijat.
Kyllä, kaikki mukaan.
Ja Charlotte, sun ja Frodon äänipainike elämää voi seurata tosiaan Instagramissa hymyfroodo-tilillä. Mä linkkaan sen myös jakson kuvaukseen, niin pääsette katselemaan. Ja täytyy kyllä sanoa, että mä oon seurannut teitä tosi pitkään itse, ja musta ainakin teidän juttuja on ihan super inspiroiva seurata. Ja suosittelen kaikille. Sieltä saa myös paljon varmasti just vinkkejä, jos sitä enemmän sitä tavallaan taivalta pohtii ja näitä, että miten päästä alkuun ja muuta, niin teiltä löytyy sieltä ainakin hyviä vinkkejä. Hei, ihan valtava kiitos, että sä tulit vieraaksi podiin, Charlotte. Oli ihan sairaan siistiä kuulla lisää tästä aiheesta todelliselta asiantuntijalta, ja mä oon kyllä ihan varma, että kuuntelet on varmasti munkaan samaa mieltä tästä aiheesta.
Kiitos kovasti, että sain tulla. Oli oikein mukavaa keskustella.
Ja kiitos hei kaikille teille, jotka kuuntelitte jaksoa. Kiva, kun olitte mukana. Sanotaan tältä erää taas moikat, ja podi palaa sitten taas ensi jaksossa uuden aiheen parissa. Moi moi!
Mun nimi on Stefanie Lindroos ja tää on Riivattu Rakki podcast. Palautetta saa tosi mielellään antaa joko somen kautta tai sitten sähköpostitse. Lisätietoja tästä löytyy jakson kuvauksesta. Jos tykkäät tästä podcastista, niin oon tosi kiitollinen, jos annat arvostelun käyttämäsi kuuntelupalvelun kautta ja laitat podin seurantaan myös Instagramin puolella. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit.